เวลามันเกิดเหตุทางการเมืองแบบลักษณะแบบนี้เนี่ยบางครั้งภาคเอกชนก็จะออกมาส่งเสียงดังๆว่าเอ้ยมันไม่ไหวแล้วนะหาทางยุติสักทีแต่ตอนนี้มันเหมือนท่าทีของภาคเอกชนก็จะดูแบบคือจะพูดไปทางไหนก็ดูเหมือนเดี๋ยวทัวลงอ่ะก็เลยดูเหมือนกักๆหรือเปล่า
ไม่ถึงจะกักครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะเห็นนะครับก็จะมีการออกมาพยายามที่จะแสดงความคิดเห็นว่าขอให้ทุกฝ่ายเนี่ยยกตัวอย่างเช่นที่เคยพูดว่ายังไงต้องถอยคนละก้าวนะฮะถ้าคุณรัชพลเนี่ยเคยเห็นข่าวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนทั้งสามสถาบันและในนามกกร.เนี่ยเราก็จะขอให้ต่างฝ่ายต่างช่วยถอยกันคนละก้าว
ครับ
นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็มีการออกวอยซ์ออกมาครับแต่ที่ว่าณวันนี้เนี่ยบางครั้งเราก็ดูเรื่องของความเปราะบางของอารมณ์นะครับนะฮะทั้งสองฝั่งนะครับแล้วก็คงได้แนะนำได้ว่าให้ถอยคนละก้าวแล้วก็การแก้ปัญหาเนี่ยต้องแก้ปัญหาด้วยความสันตินะครับแล้วก็อย่าให้มันมีการโดยเฉพาะที่เราห่วงที่สุดก็คืออย่าให้มันมีมือที่สามเข้ามาแทรกนะครับหรือว่าอย่าให้มีการสร้างสถานการณ์ที่นำไปสู่ความรุนแรงนะครับเพราะว่าลำพังการที่มีชุมนุมกันอยู่วันนี้ก็ต้องพูดตรงๆว่าสิ่งหนึ่งที่เรายังที่เฝ้าจับตาดูก็ภาวนาทุกครั้งขออย่าให้มันมีความรุนแรงอะไรต่างๆเพราะว่าเหล่านี้จะไม่ดีนะครับเพราะนั้นก็ทางที่ดีเนี่ยผมคิดว่าจะต้องหาเวทีหรือว่าเราต้องถอยคนละก้าวแล้วก็หาคนที่พอยังคุยได้เนี่ยมาเป็นตัวกลางนะครับอันนี้ก็คงเป็นเรื่องที่คงพูดได้ขนาดนี้แต่สิ่งที่ทางภาคเอกชนเนี่ยเราเองอ่ะก็ต้องทำงานหนักขึ้นนะครับในแง่ของการที่จะต้องรีบเตรียมตัวในการฟื้นตัวแล้วก็อย่างที่ทุกท่านทราบนะครับว่าหลังโควิดเนี่ยโลกก็เปลี่ยนไปเป็น new normal จริงๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยการปรับตัวให้สอดคล้องไปกับ new normal เนี่ยทุกๆอุตสาหกรรมในสภาวะการขนาดนี้ปรับตัวกันมากเราจะต้องให้ความรู้ทางด้านเรื่องของ IT เรื่องดิจิตอลในการที่จะทำงานเนี่ยนอกเหนือไปจากที่เคยทำในระบบเดิมที่ใช้ระบบออฟไลน
์
นะครับมันต้องทำควบคู่กันไปเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ภาคธุรกิจก็ต้องทำงานหนักอยู่แล้วนะครับก็คาดหวังว่าทุกอย่างกำลังดีก็ขอให้ทุกฝ่ายเนี่ยช่วยกันถอยกันคนละก้าวนะครับแล้วก็เราจะทุกอย่างมันจะตกลงกันได้เนี่ยบนโต๊ะของการเจรจานะครับ
แต่นี้จะบอกถอยคนละก้าวเนี่ยถ้าเรามองทางซีกรัฐบาลเนี่ยเขาก็มีการตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์ทำเรื่องของแก้ไขรัฐธรรมนูญก็เริ่มเดินไปบางส่วนก็ถ้ามองในฝั่งรัฐบาลเขาอาจจะบอกว่านี่เขาก็ถอยมาหลายก้าวแล้วเหมือนกันนะ
นะ
แต่ส่วนข้อเรียกร้องบางอย่างเช่นให้นายกลาออกหรือประเด็นที่อ่อนไหวมากๆคือเรื่องสถาบันเนี่ยพอบอกว่าอาจจะต้องจัดการโดยทางกฎหมายละนะเพราะว่ามีการละเมิดเยอะนะก็จะใช้มาตรา12มันก็กลายเป็นว่าทางฝั่งกลุ่มราษฎรนี่เขาก็ยิ่งแรงหนักขึ้นไปอีกโดยเฉพาะเรื่องของสถาบันเนี่ยมันก็กลายเป็นรุกเข้ามาอีกก้าวสิคุณเกรียงไกรทีนี้ทำไงดี
ผมคิดว่ายังคงต้องใช้ความพยายามมากกว่านั้นนะครับทุกทั้งสองวันนะครับคือก็ต้องเรียนนะครับว่าน้องๆที่ออกมาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่ไม่เคยเจอกันตั้งแต่ผมโตมานะครับนะฮะถึงเดี๋ยวนี้เนี่ยแล้วก็ผ่านเรื่องของการเมืองในประเทศไทยเราก็ได้ประสบกันมาแต่ว่าครั้งนี้ต้องยอมรับว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่ค่อนข้างจะไปเยอะนะครับทีนี้ในเด็กรุ่นใหม่ประกอบกับเรื่องผมคิดว่าอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของโซเชียลมีเดียเรื่องของอะไรต่างๆซึ่งมันก็ทำให้การชุมนุมต่างๆอย่างที่เมื่อกี้ได้คุณรัชพลได้พูดว่าเดี๋ยววันนี้จะไปชุมนุมที่นี
่
วันพรุ่งนี้ไปชุมนุมอีกที่นึงอะไรต่างรู้สึกการนัดหมายเนี่ยมัน
สะดวกเร็วง่าย
แล้วก็คล่องตัวนะครับแล้วก็หมายความว่าทำได้ปรับใช่ไหมครับอย่างกรณีที่วันนั้นเนี่ยที่เราติดตามข่าวก็เป็น
จากสำนักงานทรัพย์สินแล้วก็โยกมาที่ SCB
ครับแล้วก็ทุกฝ่ายก็มีการเตรียมการกันทั้งสองฝั่งแต่พอไปถึงนาทีก่อนคืนหนึ่งเนี้ยก็มีการเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งปรากฏการณ์เหล่านี้จะไม่เคยเกิดขึ้นในส สมัยก่อนนะครับเพราะนั้นผมคิดว่ายุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปเหล่านี้ก็คงเป็นเรื่องที่อาจจะทำให้การพูดคุยกันหรือความเข้าใจกันเนี่ย อย่างที่เขาพูดกันเรื่อยๆนะครับว่าตอนนี้ดูเหมือนกับว่ามันเป็นเจเนเรชั่นแกปหรือว่านะครับเกี่ยวกับเรื่องของยุคหรือว่าสมัยหรือว่าคนยุคใหม่ยุคเก่าที่พยายามที่จะคุยกันแต่ว่ายังคุยกันไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกับตอนนี้ปัญหาก็จะเกิดขึ้นแม้กระทั่งในปัญหาครอบครัวนะครับคุณพ่อคุณแม่หรือผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเนี่ยจะคุยกับลูกกับหลานเนี่ยวันนี้การสื่อสารเหล่านี้ก็คลายกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าต้องมีความคือได้แต่ส่งกำลังใจนะครับว่าทั้งสองฝั่งต้องมีความพยายามมากกว่านี้ในการที่จะต้องหาจุดที่จะต้องคุยกันได้หรือว่าที่จะต้องหาทางออกให้กับประเทศที่ดีได้นะครับร่วมกัน
จริงๆถ้าเราดึงพลังด้านบวกของเยาวชนเนี่ยนะแท้คือโอเคละมันมีปัญหาเรื่องโครงสร้างทางเศรษฐกิจทางสังคมที่ผ่านมามีปัญหาความเหลื่อมล้ำอะไรเนี่ยนะซึ่งก็เป็นประเด็นที่ทำให้เด็กเขาอาจจะอึดอัดคับข้องใจแล้วก็มองไม่เห็นอนาคตเนี่ยแต่ถ้าเราชี้ให้เห็นอนาคตว่าเฮ้ย ABCG ที่คุณเกรียงไกรพูดเนี่ยมันคือโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ที่เราควรจะไปซึ่งโอกาสเนี่ยเป็นของคนรุ่นใหม่นี่แหละเพราะว่าคนรุ่นเก่าเนี่ยตามไม่ทันแล้วเพราะฉะนั้นคนรุ่นใหม่เนี่ยถ้ามาเริ่มทำซะตั้งแต่บัดนาวบัดนี้เนี่ยนะฮะแล้วก็เริ่มพัฒนาไปเนี่ยมันก็เป็นอนาคตของพวกเขานะฮะมันก็เราน่าจะดึงพลังบวกพวกนี้เข้ามาเนี่ยภาคเอกชนอาจจะต้องคิดอ่านในแง่ที่แบบทำยังไงที่จะดึงเยาวชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจธุรกิจในอนาคตให้มันเกิดขึ้นน่ะอันนี้ผมฝากไว้ให้คุณเกรียงไกร
ครับแต่ว่าที่ผมเห็นด้วยนะครับที่คุณรัชพลพูดคำนี้เป็นคำที่ถูกใจมากผมยังมั่นใจครับและเชื่อใจว่าคนไทยเราเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถ
ฮะ
แต่ว่าเราจะทำยังไงให้สามารถนำพลังบวกของแต่ละคนเนี่ย มาเรียงร้อยกันอย่างเป็นระบบนะครับเพราะว่าที่สภาอุตสาหกรรมวันนี้นะครับเรามีคนนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ที่เรียกว่าอย่าง FDI เนี่ยเข้ามาช่วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเขาได้เอาเทคโนโลยีเอาความรู้แล้วก็ความคล่องตัววิธีคิดของเด็กรุ่นใหม่เนี่ยมาผสมผสานทำให้เกิดสตาร์ทอัพในอุตสาหกรรมมากมายนะครับแล้วก็เกิดการ transform ได้เร็วขึ้นนะครับดีกว่าคนรุ่นเก่าๆที่ฟังแล้วเนี่ยเหมือนกับดูเข้าใจแต่ทำไม่ได้ทำไ
ม่
เป็นนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราจะเห็นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเป็นตัวอย่างที่ดีก็คือเรื่องสบคนะครับหรือว่าศูนย์บริหารโควิดเนี่ยยามที่ทั่วโลกเนี่ยระบาดกันไปหมดแล้วประเทศไทยเนี่ยมีความเสี่ยงมากในเวลานั้นทุกคนบอกเลยเราจะต้องติดกันเป็นล้านล้านล้านคนเพราะเรามีนักท่องเที่ยวเข้ามา40 ล้านคนจำได้ไหมครับ
ครับ
แต่ปรากฏว่าเมื่อเราใช้บุคลากรที่ถูกต้องนะครับแล้วก็เก่งๆทั้งนั้นทางการแพทย์ของเรานะครับวันนี้เรากลายเป็นประเทศที่เป็นต้นแบบในการควบคุมโรคที่ดีที่สุดนะครับวันนั้นเนี่ยพลังบวกของประเทศไทยถ้าเอามาใช้ให้ถูกต้องเนี่ยผมมั่นใจครับว่าเราคงสู้กับคนอื่นเขาได้แล้วเราจะก้าวหน้าแล้วเราจะมีความมั่นคงต่อไปครับ
คือปลุกพลังบวกเนาะคุณเกรียงไกร
ใช่ครับเห็นด้วยครับ
ครับ